Gaur, Ameka, Karrikako arteen fabrikak luzatzen dizkigun gomiten artean, batean jarriko dugu gure begirada. Itzordu bat hartuko dugu aintzat gaur, Lusoko Arrixuri gelara. Joz, ostira lontan, gaueko behatzietan, Ateixa Teatroaren eskutik, Arren Ganbara eta hemen sotoa antzeslana ikusteko parada izanen baitugu. Ba, obra honen nondik norakoaz mintzatzeko, gaur Ateixa teatroko Iñaki Ziarrusta dugu gonbidatu, obra hontako taula zuzendaria, kaixo egunon.
Egunon bai.
Ongi esan dut, ezta? Ateixa teatroa da.
Normalmente atx esaten dugu. Baina, bueno, leku segun lekuan eta batzutan Ateixa esaten dugu, beste batzuk atx, berez atx da Bizkaiko berba bat da hitza eta esan nahi du arkaitza, bai? Orduan, bueno, gure logotipoa hori zeda harri bat, harri puska bat, holan primitibotasuna adierazteko, eta hori da izena bai.
Ba, zuzenduko, gue, atx teatrokoa zaitugu bada, eta konpainia berezia duguna, honakoa, irakurri baitut, urte luzetako konpainia ezberdinetan, ibilitako aktoreak, eta hasi berriak osatzen duzuela, ba, antzerki taldea.
Bai, berez, bueno, konpainiak nik sortu neuen oin dala bost bat urte, baina berez antzerki munduan, ba, 16 urte nituen etiketa daramat, ba, lehenengo liceoko antzerki talde baten, gero Bilboko konpainia baten, eta gero, bueno, hainbait lanak egiten, da, amaieran be, amaitu genuen ba, gure estilo propioa egiteko nahian edo ba, gure konpainia sortzen eta gero bai inguruan segun eta zen lanak egiteko ba, nirekin ziren ikasle batzuk ekarri dituen eta hasi berri horiekin egin ditu hainbat lan esate baterako kaleko ikuskizun bat daukagu oindala hiru urte estrenatu genuena eta hori hasi berri hoiekin egiten dugu. Ez aldiz, Arren Ganbara eta hemen sotoa, horrek esperientzia handiko aktoreak dira taula gainean direnak, baina goi, segun, lan batzuetarako bai erabiltzen dugu jente hasi berria, bestetako esperientzia handikoak, apurtzuet amateurismoa eta profesionaltasuna bustartuz.
Eta aratago ere bazoazte, tailerrak edo ikastaroak ere eskaintzen baitituzue?
Bai, oso gauza bereziak izaten dira, oso zehatzak ez dira ikasturte normal baten ikastaroak, baina bai kasuan ba orain egingo dugu ikastaro txiki bat antzespen honekin lotuta Zumaian, esate baterako, zera datorren astean, 12an, martxoaren 12an eta ba bo, gero hartu dugu parte be bai arte dramak Aulestin egiten dituen topaketetan, Adel izeneko horretan, hainbatetan egon gara, eta bai ez da gure jarduera ohikoena ikastaroak ematea, baina esperientzia handia daukagu, segurte askotan eman ditugu ikastaroak eta atz teatro egon aurretik, eta bueno, ba, badago be bai zer irakatzi uste dut, bai antzerki egin nahi dutenei, baita antzerki diferente bat ikusi nahi duten ere bai.
Ba, ikusi ahal izango dugu Luson, zuen azken antzerki obra. Esango dugu matxismoaz, botereaz eta gehiegikeriez mintzo den obra bat dugula honakoa, Arren Ganbara eta hemen sotoa?
Bai, gai nagusiena kaso botereak dituen biziraupenerako mekanismoak dira edo da gai nagusia bai. Baina gero zeharka bai zera emakumean zapanketa eta matxismoa eta neurri batean zera erlijioaren erreperrezioa eta horrek gauza guztiak eta ikusten dira nola edo hala obra honetan. Esan behar dut, zera obra hau madrildar batek idatzi zuen orain dela 40 urte eta dakizuenez hor Espainian sasoiaretan ba oraindik diktadura bat zegoen eta bueno, ba horrek gauza guztiak bai emakumearen bazterkeria eta matxismoa eta horrek gauzak pilpilean ziren diktadura horren zutabeak. Beraz, oso ikututa gai hoiekin dator obra hau bai.
Luis Riazok zuen idatzi?
Bai, Luis Riaza. Izan be, Espainian oso idazle izilarazia izan da. Nik dakigalarik batez be antzestu da bere teatroa Polonian, Rusian, zera Frantzian esate baterako Marseillako unibertsitatean eta orain dela gutxi Estrasburgoko unibertsitatean badago irakasle bat han eta teatro horretan aditua dana eta uste dut orain dela gutxi argitaratu duela Luis Riazaren teatro eta metateatroaren gaineko obra bat edo ikerketa bat. Beraz, hori, zera, inorrez da profeta bere lurraldean bertan, eta hauze da kasu horretako bat, ez da, Espainian da erreperkusio oso gutxi, oso txikia eukidu, baina Pirineotik gorago, ba, nahiko arrakastatzua eta uste dute bere mezuan nahiko baliotsua dela gaur egun bizi-bizia dagoela, naiz eta balizko demokrazia batean bizi, herrialde batean zein bestean, baina ikusten ditugu eguneroko bidegabekeriak, injustiziak eta halango gauzak, ezta, eta uste dute bizi-bizian datorrela zera gai hau eta zeharka ikutzen diren beste guztiak ere bai.
Eta Luis Riazaren testuan oinarritu zarete, adaptazio libre bat egin duzu, kontaiguzu.
Bai, obra berez, ba, lehen esan dudan moduan, Espainian diktadura gogor bat zeuen, azken zera urteetan ja izan, baia, bueno, ba, diktadurak dakarren guztiarekin, ezta. Eta bere idazteko modua, nola ez, ezin izan oso argia. Eta berak metafora asko, barrokismo asko, eta gai guztiak testu loratu baten azpian izkutatuta dakartzaz. Eta bai jatorrizko obrak bi ordu inguru iraungo luke, eta guk noski egin dugu adaptazio bat egokitzapena, alde batetik ordu bat eta 10 minututan edo itzi dugu testua, eta bestetik euskaratu egin dugu. Eta gero euskaratzean be, saiatu gara testu barroko hori publikoarentzat benetan oso zaila dena, ba, arintzen edo errezten, ezta, entzuteko. Hala ere, holan abizu moduan edo kontatu behar dut, bai obra honek badauka testuaren zailtasuna. Esan nahi dut, publikoak ikusiko du eta batez be entzungo du testu komplexu bat, ez da oso erraza izango. Hori izan da gure hasikeratik apostua, egin gura izan dugu testu komplikau bat, igo nahi izan dugu zera euskara maila eta momentu horretan genekien hor zailtasun bat edo handicap bat edukikoen duela, baina bueno, hori izan da gure autua. Eta berez hori, testu kompleju bat, oso barrokoa, jaun eta bufoien arteko elkarrizketa loratu hoiek, eta nahiko komplikatu. Baina gero beste alde batetik saiatu garen izan da, testuak daukan barrokismo hori, personajen gorputzetara ekarri. Hau da, testua edo obrearen esanaia ez jasotzea bakarrik adimenetatik baizik eta begiletatik eta erraietatik bebai. Hori ze esan da gure saiakera.
Ba, ikusten dugu, obra izango dela sakona ikusiko guna beltza ere?
Tragikomedia bada, argi dago. Gauzak ez dira ondo amaituten. Baina, gure estiloa bebai ironiaz beteta dago, Riazaren testuak berak ere baditu ironiaz eta komedia egiteko hainbat aukera. Eta hasikerako partean ikusten bada ere apurtzu bat testu konplejoa dala eta publikoari apurtzu bat kostatzen bazaio ere erritmo horretan sartzea, nik uste dut obrak aurrera egin ahala ikusten dira komikoak diren hainbat momentu, barrerako eta algaradako hainbat aukera ere badaudela, eta orokorrean guk ja publikoarekin eduki ditugun esperientzietan ikusi dugu jentea divertitu egiten dela. Bai, beste gauza batzuetaz gain esango da testuaren gainetik, gaiaren gainetik, esan nahi lodien hoien gainetik, jendeak ondo pasaten du eta divertitu egiten da eta parre ere egiten du.
Ba, Iñaki Ziarrusta, itzuli eder bat egin dugu, gogoraraziko dugu Luguson izango zaretela ostiral untan, Amekak proposaturiko itzorduaren baitan, lehen aldia da Lugusora etortzen zaretela?
Antzesten bai, atz teatro moduan, bai, lehen bizi eda mila hainbatetan egon naz beste proiektu batzuekin, petit teatro dutenekin eta arte dramarekin. Eta antzesten bai, lehenengo aldia da. Gero, esan behar dugu, zera, Amekaren edo Errobiren bitartez eta guk egonaldiaren erdia edo obra honen prestakuntzaren erdia amabostaldi bat hor bertan egon ginela lanean Arrixurin. Egon ginen iraiaren batetik amabostera, saioak egiten, errepikak egiten, eta esan behar da, lujo bata, plazerra handia, lagun onak direlako, langile onak direlako, antolamendu bikaina daukielako, eta ematen digutelako bebai, euskal antzerkia egiten dugun entzat, eta aukera paregabe bat lan egiteko baldintza oso honean.
Ba, Iñaki, mezu guzti hauekin geratzen gara eta gomitarekin ere, eskerrik asko, gure dei hartu izana.
Eskerrik asko zeuei.